Halló.
Halló.
Long wow. time no
heard.
Þáttur. Ha.
Long time no þáttur.
Já, já, já. Við erum samt búnir að vera hérna síðan klukkan
sko hálf 10 í morgun.
Mhm.
En hér erum við enn.
Já. Klukkan ganga 4. En það bara þeimingi, þannig við erum smá svona rikkar
En samt búið vera mjög næst
þær Þetta voru mjög næst þær Mjög skemmtilega þetta að koma út
já. Mjög ánum með
það Ég bara spennt að geta út
Já, ég líka
Það voru gaman
Það all út í einu
Já, bara plaffa
Já, gessum þess
En hvað að frétta?
Bara, hvað langt sem við heyrðumst?
Sko alveg langt Þannig sé sko Við tókum upp intro daginn, þú veist, fyrir áskrifta þátt, skilur.
Já, já, já.
En það var sko...
Það var með Líó Líós.
Já.
Var það ekki?
Nei. Fyrir nýjór.
Fyrir jóli.
Já, var það ekki? Vá.
Nei, það.
Já, ja, einhvers þar kringum nýtt ár.
Já, gleðist nýtt ár.
Gleðist nýtt ár.
Hver hætti maður að segja það?
Núna.
Að það?
Já.
Já, ég með við 13. Sko.
Já. Kannski varst fólk sem varst ekki búin að hitta á því
Já Svo astnaldi bara meðan í hann og Heyru gleðilegni í dag
Já, já. Það er einhver sem ég myndi segja einhver Það er svona nokkar aðlar sem að ég svona veist, kannski þekki ekki vel en kannast við mm-hmm. sem svona slámúta læginu
no.
Já, og ég svona segja eitthvað gett astnalegt Svona það var alveg líklega til að vera svona bónus eða eitthvað hitta eitthvað Já, gleðilegni á Eitthvað í mass eða eitthvað Ég heiti einan daginn sem hún svona, já Og ég veit ég að hverju vann svo skítur
no.
Ég veit það ekki, hún bara slæðir mig alltaf út að læginu Ekkert að hún ekkert að reyna, hún veitur ekki eins og nafði, sko
Nei, nei, nei
Ég sagði, ég var í krónunni og ég var ekki svona strögglega að ná pókanum upp úr hérna körfunni Og ég sagði, nei, hraðbanki hér? Ég vissi það ekki Þú veist
Why?
Ég veit það ekki, það fyrir fór ég ekki bara út Hún var ekki að segja neitt við mig Hún stóð bara þarna
Já
Og ég segi, hraðbanki hér eins og ykkur auðli Ég vissi alveg að vera hraðbanki en það sko ég oft nota hann
Æ, Anita mín
Já, þetta var agalegt
Já,
Já.
Það bara svona
Það sumir sem hafa svona áhrif á mig Það nefnilega alveg ekki, gerist ekki oft sko
Nei Það taka ekki margir út að læginu.
Nei,
Æ,
það þarf alveg mikið til.
Þegar við erum búin að vera
já,
stuði
í allan í dag. Við erum að vaka alla þættina.
Já.
Leggur svo milli þetta.
Milli viðmælanda.
Já.
Svo vaknar við erum ekki partíinu.
Það er ekki að missa af þessu sko.
Nei, skilja bara vel.
En skólinu byrjar aftur.
Já, skólinu byrjar. Það er bara enn einn starffræðin.
Já.
Starffræðin núna.
En hvað áttu þá mikið, veist, margar annir, eða skilur þrjár eftir,
með
eftir
þess með þessari,
með þessari.
Já, hann bara, eftir þess á ég bara ár
ár,
já.
Vá pældi þetta var að búið án, veist að
já,
sko.
Og líka bara eftir þess að þá er ég komin í svona fög sem að mér laka til að fara í
já, sem tengja svona náminu sem að það er framöndan
já. Já, ekki bara starf frá íslenska
já.
Og enska,
enska.
þú veist Nákvæmlega. En ég alveg fylgd á
Já.
Mér skaman aðeins í lótakerfi sko
Já, það alveg næs Það alveg svona stettri tíma Já. Í hverju einu
Já,
mm-hmm.
það maður bara búið með þennan áfóka mm-hmm. Skilur
Kannski smá sem svo tryggja vegna
Já Það er alveg næs sko
Já, finnst það líka ekki allt annað Af því þú hefur alveg verið í skóla skilur
Já, já
En að verið í skóla núna
Jú, minnst það bara gaman
Já, þetta er ótrúlega skrítið Þetta er bara, þetta er allt
Þetta er bara, að því þannig er ég að fara mínum forsendum
mm-hmm.
og mér langar í skóla, mér langar já. Að klára og þú veist þá náttúrulega gerir allt sem hún getur til þess mm-hmm. að klára þetta
Líka en, því þú ert með markmið sem þú ert að stefna að
já.
Þú veist þá er svo sætt einhvern veginn að halda áfram
Já, og líka bara, þú veist, mér langar að skora hátt, mér langar, mm-hmm. þú veist eins og fyrir lokaprófið seinast veist, mér langar þess að gera geggjað
já.
En, þú veist, náði
mm-hmm. Það er fyrir öllu,
er fyrir öllu skilur mm-hmm. En ég var alveg pínur svona, ó, oh, ég hefði vel að fá meira
Já, já
En það veit ég líka bara núna, þú veist, ég mun okay, gera bara svona, allt
já.
Og ég er alveg svona, já, nei, ég kemst ekki Ég er að fara að læra
já.
Vist, Ég er ekki þannig, ég er oft bara, já, ég er
bara þetta rettast
já.
En líka, maður, þegar maður fyrir aftur tilbaka í skóla
mm-hmm.
Þá þarf maður smá að læra að læra
Ég veit
að Því það er ekki að sama að setja bara með bókin fyrir fram að sig í 5 tíma mm-hmm. Þú veist, þá getur þú lært eða ekki lært mm-hmm. Þú veist, þetta er alveg og svona hvernig hendar þér að læra mm-hmm. þú veist það sem hendar mér kannski hendar þér ekki en Nei. Kannski hendar okkar að sama, ég fattur
já,
mig
já.
Þú veist, ég alveg
finna þig í lærdómnum
já, skilur. Þú veist, ég þurfti alveg svona því byrja háskóla að læra að að mm-hmm. læra lögfræði af því mm-hmm. það kannski allt öðru seldur en þú myndir til að læra læknisfræði, eitthvað svona því þetta bara, eitthvað hjúgrun
mm-hmm.
þetta einhvern bara allt annað það
já. Já. Mikið lestur og
mm-hmm. þú veist, ég kannski meira leggja á minni þú veist, dóma
mm-hmm.
að menna, þú veist, þú er kannski að læra mörg heiti á
mm-hmm.
á öðru tungumáli, þú veist, mm-hmm. yfir sama líffærið, eitthvað mm-hmm. svona, þú veist, mm-hmm. þetta bara alltaf öðru sem að það svona, mm-hmm. hvað hendar þér leistu mm-hmm. hundarsunum, eða hendar þér að skrifa þetta niður með litum, eða
mm-hmm.
þú veist
mm-hmm. það gerir því að mér samt
já, ég
skrifa þetta alltaf að litla miða
já, veist, ég bý mér alltaf til með svona blöð, mm-hmm. þú veist, þá bara man ég einhvern með svona, svona myndaminni, þú veist, ég get horta blaðið og svo er í prófinu þá sé ég blaðið fyrir mér
Okay.
Já, ég get svona nánast sagt þér allt sem stendur á því.
Ó, vel gert.
Já, þetta bara eitthvað sem ég búin svona að þróa.
Já.
Það mjög þægilegt.
Já.
Þannig að ég læri þannig.
Já, veist? Ég ger spurningu sko framan
mm-hmm.
og svo stendur svara aftan á hana og þá svona
mm-hmm.
er ég að læra.
Já, ég get, ekki, ég get bara ekki muna.
Nei.
Það bara ekki, ekki sjens.
Nei. Ég ætla hana að læra það ætla hana eins og í dag.
Já,
þá
já.
Þá er ég þannig,
já.
Skilur.
Já, einmitt. Það Gekið.
Mm-hmm.
Já, ég bara er að klára
mm-hmm.
Já, eina en eftir mm-hmm. sem að byrja á
ég get ekki beð
þriðudaginn. Ég er svo spennt að halda partí
Ég líka
Nei, sko
Hvenær er útskrift?
16. júni
16. júni, til þetta seint Já, já, þetta seint
Sammála
já.
Já, að því að útskrift er í maí, sko
Já, þú ertu bara basically að bíða.
Bara hvað tíndamæ eða eitthvað, klára start mm. eða eitthvað, þannig að...
En það athöfn og allt þannig að 16. Já. Júni, já.
Og þá ætla ég að halda partí, já.
Já. Já.
Ég get ekki beðið.
Nei, ég get ekki beðið.
Ég ætla alltaf ekstra í öllu,
mm-hmm.
þannig að þetta verður ekstra.
Mm-hmm.
Eins og allt
annað. Eins og allt annað. Það er gott að halda ammæl og svona með þér, enda mín.
Já, gott að vera súmál, Í fyrsta ammælnars þegar
Þetta búin?
Já, hvað ætlum við að hafa? Ég er svo bara að hafa ísbjarnar þeimma Af því að það var bánsa þeimma Þú veist
Já
í, Eða svona bjarnar þeimma í skirðinans
Já
Það held ég að því ég búin sko með dýra þeimma
Já veist,
Ég var með það hjá Ólöfur
Já
Og ég ekkert manneskja sem gera eitthvað svona oft, aftur
Nei, nei við breytum
Já mm-hmm. Af því núna verði ég örgulega bara með fótbolta þeimma í þú veist, mm-hmm. öllu hjá eldri og mm-hmm. Þannig ég er spara
að... Getur pínu ennþá stjórna hjá allan hjá Baltasar og Ólöf.
Já, þannig að samfara Ólöf um allt.
Já, já.
En hérna, en ég held ég hafa ísbyrna þeim.
Já.
Mér er það pínu kjótt.
Já, ég er spara að hafa bara pínu. Mamma.
Já.
Mamma.
Ég er að segja að hann er farin að segja
Við
mamma.
Við komum með á upptöku. já, mamma. Já,
mamma.
Mamma.
Já. Fyrsta orði var mamma
Já, ég skal bara vinna mjög mikið aðeins og því að ég veit hann er ekki að segja
nei, nei.
Mamma hann gerir sér ekki grein fyrir konu að segja Já, við taka upp að hérna að því að báðir drengindi mínir hinn sögðu mm-hmm. pappi fyrst
mm-hmm.
þannig að þessi ætlar að segja mamma fyrst
Já, og hann búin að því
Já, segjum það
Já
Já En já, þannig ég að fara að skrifa bíjarritgerð,
mm-hmm.
ég ömulega að skrifa ritgerð, þannig að þetta verður eitthver veistla.
En þú getur fengið aðstóð svona með þetta, hekki?
Ég vona það, ég er alveg með leiðbeinandi og mm-hmm. hún skrifa nú kannski ekki fyrir.
Nei, nei, nei.
En ég mjög spennt með fyrir, þú veist, ég búin að senda inn, skilur hvað ég ætla að fá að skrifa.
Ó,
mm-hmm. það ekki? Ég að betra að fá það samþykkt.
Okay.
Ég held að ég þurf að fá samþykkt.
Mm-hmm.
Og, veist, leiðbeinandi minn saksóknari. Þannig að Já, þannig að hún svona, þekkir þetta svið, þú veist, ég að skrifa tengt refsirétti
uh-huh.
eða ég sótt að fá að skrifa réttarstöðu sak hæfir að geðveikra fanga
é, Vá, vel gert
Já
þannig, Þú varst bara að tala það
Já, en ég þurfti bara svona einmitt að útfæra pínu, þú veist, þetta með tilliti til fullnustu refsir æskilur, þetta flóknur orðin En hérna, já, bara út af því að okkur vantar í rauninni úrræði fyrir uh-huh. Þetta fólk
uh-huh.
og það bara alveg algengt
uh-huh.
og já, þannig mér fannst svona gaman að finna eitthvað sem ég veit að ábótavant og uh-huh. hérna kannski hægt að vinna eitthvað með
uh-huh.
Eða hann að borða hann björn.
Ok, eða. Þessi
skipti, já. Ég kefti dót fyrir hann. En já, þannig ég bara ógæðslega spennt mm-hmm. að klára þetta.
Mm-hmm.
Og
já. Það var svo gaman að klára.
Já, en það var rauklega ógæðslega skrítið. Ég er smá og svona á þú veist, tímamótum þetta ár að því ég svona hvað ger ég næst? Mm-hmm. Eð, þú veist, ég
hvað ætla ég mér að gera?
Já, mm-hmm. þú veist, ætla ég að fara, úst, ég þetta í vinnu mm-hmm. eða skilur sem býst við mér aftur í oktober.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, það var rauklega pínu skrítið sumar mm-hmm. að svona, veit ekki alveg hvað næst á dagskrá. Ég að fara mm-hmm. nýta mér lögfræðin eitthvað? Ætla ég bara að fara aftur að fljúga? Eða,
mm-hmm.
eða pínleita báðu? Ég veit ekki.
Það væri gaman.
Það væri mjög gaman. Mm-hmm. Ég væri, það væri draumur, sko.
Að geta gert bæði.
Já. Þannig að hérna
Við stefnum að því bara
Já, hann það verður skrítið ár hjá okkur fjölskyldinni Selvur mm-hmm. skipta líka starfsvettvang
mm-hmm.
Hann að hætt vera smiður
mm-hmm.
Og vera slökkvöldsmaður
mm-hmm.
Þannig að þetta verður, já
Karlega
mjög áhugavert sko. Já. Sem bara, já, barn sem er leiðin í grunnskóla Já, þá var ég með ekkert barn á leikskóla
Æ, spáði því
mm-hmm. Það verður
mjög kallanir
Það væri gaman að hann kemur stand bara inn í okkur
Já, það væri frábært
Það nú líkli En já, þannig að ég er bara Það að frétta
mm-hmm. Það fyrir svo, já
Já, eigum við kannski að fara yfir samstæðsala þáttarins
eða? Já, gerum það
Við erum í bóði kjensinn
Heldur betur
Og við erum með ímessa gangi núna Og út í janúar er Ég var til að missa mikið frá námi
mm-hmm.
Er 20% afsláttur á öllum vörum
mm-hmm. með konum fyrsta vatn
ég fekk svo skemmtilega skilabóð frá henni mm-hmm. ég var að tala við hana að hún að vinna í einu sem að við erum búin að henda til kosmósi sko.
sem
sokkar
þegiðu,
ég hugsa þetta já, ég var svo glæði, ég búin í mig að segja en hún sendi bara, það fullt nýtt að koma og hún segi og sokkar frá ykkar request ég var bara, úhú
Ég mun verið í þessum sokkum með þessum buxum Ég sagði hettubysu
Já, ég náttúrulega bara í hettubysunum og buxunum mm-hmm. og þú ert í buxunum mm-hmm. og þetta bara við erum dálítið að vinna bara með þetta mm-hmm. Það er að segja að byttu
Það er smá drikkipása
Hérna Já, þessu verið
Og það sáttur
Já, hann þagnar alltaf bara leiðan fara borða
mm-hmm.
En já, við erum með þetta í samstarfi kjensinn og það er bara svo dýrmætt
mm-hmm.
Þetta geggjað samstæðsæli og við erum í, já, við bara gætum ekki ránaður með Jú Við erum í svona tímabila sem við rífum stoltið við brjóstið
já.
Og svo býtur hann mig Það ótrúlega Jesus. Vant og ég alveg að bílast
Það líkur bara þreyttur, sko
Já, 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 þú veist, hann þarf bara að fara að sofa, sko mm-hmm. en hann sopnar leiðan fyrir bílstólinn fyrir bílinn, sko
mm-hmm.
En já, þannig við erum í samstarfið kjensinn mm-hmm. Við erum Ég hef einmitt búin á tíma í næstu ykkur.
Ég líka.
Geti ekki beðið. Er það?
Mm-hmm. Nei, oh. nei, þannig fyrir
þetta. Já, hann fyrir út.
Já.
Já, ég að fara þorrablót. Mm-hmm. Þannig ég á tíma hann á 19.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Gælur við.
Já, og ég sko búin að henda mömmu minn á vagnin, ég vona hann sér sama.
Já.
Það ég segi dela því hérna. En hún bara að vakna en daginn bara, æ, ég á mig ljótuna og ég fór bara. Veist, hún bara, hún bara
mm-hmm.
að hérna, hún bara að fara bara, þú veist, að því
uh-huh,
bara
uh-huh.
en að hérna
ég skil það bara vel
já. Svo er fólk að segja brjóst ekki að segja ekki mál svo erum við í samstarfi pronto pasta
uh-huh. elsku pasta okkar
já. Og það eru þetta 20% afslutur pasta með fyrsta badn
uh-huh.
og það bara þetta taka hefst, í takeaway
já.
Og borða niður frá
já.
Og þau eru með barnapasta eins og við rættum í sístu ykkur
mm-hmm.
og þetta er ógæsla þægilegt
Þetta er ógæsla næs
Og bara að skjótast, þetta er bara veist, mm-hmm. æfði þetta ekki
mm-hmm.
Og líka bara, þú veist að fara með einhverjum það er svo margt anna
mm-hmm.
Það heita allt þessar Við erum eiginlega að reyna að taka upp hérna Ok Já svo erum við auðvitað í Landsýnastúdíónu uh-huh. og í samstarfi við fyrstu spórin
uh-huh.
Við erum einnig í samstarfi Töst
Elska Töst
Elska Töst
Við komum svo mikið á Töstvagnin
Já
Svo mikið stemming
Já Það er
Elska þetta
Þetta er bara algjörsnild
Það er bara svo gott.
Já, og bara smart. Já, tal nú ekki um það. Mm-hmm. Þú veist, það er bara, það er fyrir öllu, sko. Mm-hmm.
Það er svo gamla, svo þá tók mm-hmm. við ákverðina ekkert veri á eftir fengið sér glas. Og já. Þú veist, þess að meina ég var græjum, þú veist, það bara ánæði töst og setti kampaðisglas og fæmi kampaðisglas, eða þú veist, töst með, með matnum og smá rauðvín, skilur,
en... Já, en... Skalla það sé það, við erum aðeins að vinna í þessu inni í þessu stúdíu og hann vantar leikteppi inn inn
mm-hmm.
þess að hann geti aðeins svona en já þannig að við elskum samstæðsælan okkar mm-hmm. ótrúlega mikið
mm-hmm.
en við erum líka
mm-hmm.
getum ekki hægt að dásama Elite Beautyless
Nei. Wow.
Er þetta eitthvað grín? Þetta er það þægilegast
að sko einu sem var ég alltaf með gervögnar og mér fannst þetta ógisla næs
mm-hmm.
Svo tók ég tímabil sem ég hætti
því. Það er lengingar.
Já, já, með lengingar. En þú veist, það er náttúrulega bara pínu brastundum.
Mm-hmm.
Að fá tíma og þú veist, allt þetta. En þetta er bara eitthvað eðlilega næs.
Það tekur svona, það tekur svona 5 tímindur. Já. Ég er kannski svona tímindur ef ég lengi.
Já.
Þú veist, en ég get alveg verið bara 5 Það bara jafn langur tíma og ég að maskara mig, sko.
Já, ég geri þetta bara oft að mótnarna þeir eru leiðin út í vinnu.
Já, þetta er ekki eitthvað sérmóni að ég bara geri þetta mótnarna þeir að græja mig, sko.
Ég lengur að mála mig heldur en þetta.
Já, og þú, við þurfum að setja bara aftur vídeoið og mm-hmm. það er ennþá afslutukóði.
Mm-hmm.
Uppbóðsögnar nokkar eru þannig 0,04 fyrir þá sem eru að...
Er ekki 0,03?
Alla mín eru 0,04 sem ég alltaf að nota.
Á mín eru 0,03.
Það eru glæmt fleiri, sko.
Já. Æ, sindu mynd.
Já, en þetta bara, þetta er geggjæð. Líka mm-hmm. kaupi bara kit,
mm-hmm.
bara svona start kit og þá ertu með, þú veist,
Töng,
lím og sílar og
já.
Það er bara fylgir allt sem það þarf til mm-hmm. að gera þetta í þessu kitti mm-hmm.
og bara alltaf leitinningar og
já, mm-hmm. svo getur bara keift fleiri augnhár mm-hmm. og þú getur þú nota augnhárn aftur þú mm-hmm. voru bara að taka þau og þú þrýfa þau
mm-hmm.
og hérna þá getur þú notað aftur
mm-hmm.
þannig að þetta er bara hefur það ekki, misti þetta bara svona no-brainer mm-hmm. þetta er bara, bara allir ætti að pröfu þetta sko mm-hmm. og ég með þess að gera þetta mömmu já, og hún var að fara nefnilega til Chicago með vinkonu sínum og ég var bara af hverju pröfar þetta ekki og hún mm-hmm. er alveg svona að ég nenni ekki nefnir vesinni já. Og hún bara, ég nenni ekki þetta hrinn í sérna af og eitthvað og hún bara, hún var með þetta í tíð dag eitthvað,
já.
Þannig að hún var bara þetta er algjör snilt
já. Þetta er geggja, sko
ég, og ég sverða, sko, Sölvi geti gert þetta við sjálfum sér, sko eða þú veist, ég er að segja
þetta,
það geta allir gert þetta
mm-hmm.
þannig að þú þarft ekki að vera eitthvað þú veist, fernafræðingur ekki sett um augsku sko en þetta ekkert mál
Nei.
Þannig að þú veist já það getur þetta allir mm-hmm.
það bara gekkja,
sko. Og við skulum setja link og vídeo, bara hún með gott vídeo hann inn á sem sýnir, ég reyndi eitthvað að taka vídeo og svo var ég bara eiginlegt inn á myndbandinu og eitthvað þú veist, en það var ílega svona já, getur kannski ekki sýnt einhver smá brota
já,
það var ræði
smá brota brot
en já, hann að já Þetta áhugavert
mm-hmm.
Það nú meiri pjakkurinn. Meiri pjakkurinn.
Æ.
En,
bestar.
Ef hendi brjóstakja update,
mm-hmm.
hann er ennþá brjósti.
Mm-hmm. Ógisla flott hjá okkur.
Ég er ógisla stolt á okkur.
Mm-hmm.
Út af því að þetta var það sem ég ætlaði mér.
Mm-hmm.
Við kenni að ég held að mér fyndist þetta meira æði.
Mm.
Ég var bara vissum að ég myndi bara elska þetta.
Mm.
Og þess vegna var ég eins og óksla hörð á að láta þetta ganga, ekki það ég er óksla ánægð við letum þetta ganga.
Mm-hmm.
En ég held kannski að ég myndi elska þetta meira en ég geri. Þú veist, mér er þetta mjög næs oftast.
Mm-hmm.
En oft er ég líka samt bara svona, ég var alveg til að maður bara að pela. Þú veist,
já.
En að því þetta gengur...
En við hverju bjóstu?
Ég veit það ekki.
Nei.
Þú veist, bara alls og ég ætlaði svo mikið að njóta meðgönguna, sko. Já, ég veit að það sé bara mér finnst bara leiðalt að vera ólétt þú veist, það er ekkert að vera að njóta þess
nei, og, veist, það er ekkert að breyta þess sko.
Nei, og þú veist, ekki það mér finnst þetta mjög næs eins og kvöldin
mm-hmm.
þá, þú veist, hann fær enda stundum pel á kvöldin en stundum gef ég honum hann setnipartin þannig að mm-hmm. hann fær, þú veist, brjóst þá rétt á hann sofnar þá finnst mér þetta geggja næs
mm-hmm.
og þá er þetta bara svona okkar kósi og mm-hmm. þú veist, að mótnana finnst mér mjög næs þetta er bara svona, svo stundum ég bara gett mikið að flýta mér og þá var ég bara geðvegt til að mér á pela
já.
Og þú veist, Sölvi getur bara að græja hann meðan ég er að græja mig og hinastrákan mm-hmm. eitthvað svona
mm-hmm.
Og þú veist, já þannig að ég bara svona þetta gengur já. Vel og mér þetta bara fínt en mm-hmm. þetta ekki Það gerist ekkert ef þetta gengur
nei,
ekki
nei, nei, nei. En langar... þetta, þetta er búið að vera drullu flott hjá okkur
Já.
Og þú veist, hann þyngist og þyngist
Hann þyngist mjög vel
Ég veistu það, ef hann rótast ekki hérna þá bæltur þetta oh sko, þér að kenna Já, hlærður svo bara þessu
Þetta heyrðist sko
Þú er hlæra bara Það mest að maður fyndi
já.
En já Ég bara, já, ég sé ógslánum með okkur og ég held að, þú veist, ég væri núna í svona, hann orðin 3 mánuða
mm-hmm.
Þetta allt orðið mikið auðveldara
Já, svo en, kannski verður þetta auðveldara en þú veist, ég held að lega miksa pelanum
Já,
ég langar
það 100% ég ætla ekki eitthvað að reyna að taka hann af Ég ætla að fyrst að gera það, þú veist, láta hann hætta með pela
mm-hmm.
pumpa mig og eitthvað svona mm-hmm. en ég bara hætta alveg við það ég bara, veist, hann tekur bæði og ég get örgla sko, get örgla stungi upp í hann powerflösku sko, honum alveg sama hvað hann sígur eða, veist,
mm-hmm. bara,
hann með tvo pela og honum alveg sama sko.
En, það sem líka frábært
Já, það mjög næs
mm-hmm.
og mér finnst líka næs bara hann geti fengið pela þú veist, hann geti mm-hmm. að fara í pössun eða, þú veist, sem hann þarf að gera næstu helgi skilur mjög skríti en já og mér langar alveg svona kannski reyna að ná veist, ég væri gett ána með okkur myndum ná kannski til 6 mánuða þú veist, 4 mánuða líka voru flott en þú veist, með hvað það gengur vel og það að auðveldast en hann reyndar farin svona aðeins að hann tók svona brjósta verkfall hann það rétt fyrir jól
og já,
alveg í svona 4 daga sem hann bara neitaði að drekka þú veist, hann var bara ekki það, hann vildi ekkit pelan heldur hann bara
hætti
og það var ógeðslega erfitt já, og þá fekk ég bara svona guð, ég vil ekki hætti mann brjósti
já, okay.
af því að einhvern veginn mjög varst það gett erfitt að hann var að hafna brjóstinu eins og bara leiða hjá sko.
Já, ég held að segja auðveldara fyrir sko sálulíf ef þú hættir
já, frekar en að hann opni, hætti já. Já. Og hefst, já, við þurfum bara að hætti í saminningu einhvern tímann senna.
Já, þið ræði máli og svo bara takið ákvörðu saman
já,
já, já. Já.
En hann er svona Já, nú er aðeins svona farin að rífa af brjóstinu og fylgjast með, hann heyri bræður sínum og kipur sér á kíkir og hann er svona aðeins bara að býta saman það er ógeðsla en hann er svo held ég ekki komið tönn ég finn hann alltaf ekki, en hann er að pyrra svo mikið komnum, já.
Já
og ég finn svona eins og að stingi mig eitthvað þegar hann býtur eða það er hans að leita betur
já.
En
bara skeið alla daga
já, alltaf klingling Það er alltaf ömmunnar sem finna fyrstu tönnuna
Já, ég fann hjá Kamilusan sko. Já, og mamma brjálið
Já
Og bara, ég átt að finna Ég alveg, ok, ég skal koma með skeið
Já.
Og við fórum hindurlega og hún gaf henni Tampustu tangrum
Já, alveg rétt Já, þá þarf maður alltaf að byrja að tampusta Og maður gat ekki fótt tennstu
Býta aðeins bara
Það liggur ekki á Hins vonum minn alltaf bara algjörlega tannlaus Það er bara nána starga tampustu lengur
Bara fljótandi fæði á krakkan
Já, hann er bara missa bara 8 tennur allar framan
Oh my god
Þetta er svakalegt, sko
Já. Já, ég veit það
Þú ert bara að fara að sofa
Já, hann er svo þreytti, þú sér bara augum á hann
Ég veit það Hann er alveg búin
mm-hmm.
En já, þannig að það var bara svona
Sammála
Smá eftir Já Fara að setja þennan sofa,
mm-hmm.
við að fara heim,
já.
Kannski vera með fjölskyldin okkar
já, svona helgi. Já, hvernig var það, svona lög á sunnudegi.
Nókulega, nókulega. En já, við erum allavega konum í gest
mm-hmm.
í þessum þetta.
Geggjaðu þáttur.
Geggjaðu þáttur, mm-hmm. ótrúlega gaman.
Mm-hmm.
Þannig að já, ef ekki bara...
Vind okkur í þetta.
Vind okkur
í
þáttir. Jæja, við erum konum að gæst.
Mm-hmm.
Viltu kannski byrja að kynna þig?
Já, ég heiti Alexia Ír og er að vera 27 og gömul.
Mm.
Ég var einn lítinn strák sem er að vera fermána núna 20. fyrsta janúar.
Það er
svo
stór.
Já. já, ég er bara í fæðingarlofi og mm-hmm. bara þú veist, nú að gera sko.
Já, nákvæmlega. Þetta er ekki frí.
Nei.
Nei,
enga veint.
Ekki veint sko.
Nei.
En við ætlum að fara í þér vegungu fæðingsöguna.
Já.
Hvenær komst það að væri rólegt?
Herði, ég komst að því 29. janúar 2022 og já, ég var sérst orðin sein á túr.
Nei, 2023 eða ekki?
2023, svo því, guðminn alveg mátti stelpur.
ég fatt ekki.
Nei, fyrst var ég lítið það.
Já, það er komið 2004, það var sko alveg stektur sko. Hérna, já.
Já.
Einmitt, 2003 og hérna ég var sér stóðin seina túr og með ótrúlega mikla trúverki samt mm-hmm. og ég bara vaka til skrítið og er samt að geta mikið að pæla í þess að því þannig er ég búin að vera okkur stera pústi og búin að vera mjög mikið að sýkla leiðum yeah, og það er búin að vera svo veik og var bara líka minni rugli að bara í okkur rugli, mm-hmm, þú veist, var ekkert að kepa mér upp í þetta sko og hérna, já, og segi þetta við kæðasta minn er bara hvað já, þú veist hvað skerstu bara ólétt, ég bara nei, það getur ekki verið, skilur.
Aldrei svo leið.
Nei, nei. Og hérna, og pæli sér hann ekkert meiri í þessu, svo er leiðinir okkur fimm dagar, ég bara fá hvað þetta skrítið bara.
Ég bara tjekka.
Nú þú veist það því ég bara getur ekki verið á þessu ólétt, skilur. Og hérna, og þá er ég bara eitthvað svona, þetta hafa búin nefnaði mig bara, viltu ekki fara að kaupa prófum og bara aðtúa, skilur. Og þá var ég bara ekki að, jú, ok, kannski, hérna, ég kaupi próf og tjekka á þessu bara, yeah, útilokið það skilur, og hérna, þá koma bara strax tvær línur og ég fyrst bara ekki svona, þetta er ekki bara eitthvað, þú veist, galla próf, skilur, þetta bara getur ekki verið, og hérna, tek sér hann annað og þá koma bara strax tvær línur aftur, sko.
Ég held að gölluðu prófum sko kemur þegar það kemur ekki.
Já.
Samt er þetta svona eftir
að allir einu. Ég tek aftur, tek svona digital.
Já, ummitt. En ég var bara svo mikið fyrst að bara getur ekki verið í sóli eftir, mm-hmm, skilur. En hérna, já.
Jú, jú. Og,
en,
jú, jú, já.
Ummitt. Og ég segi hann frá því og hann bara, þú veist, verður strax bara ekkit eðla spenntur og hérna, þú veist, þetta var miklu meira sjokk fyrir mér heldur en hann. Hann var strax bara, veist, bara, já, bara geggjað, mm-hmm, en hérna, en já, því þetta var ekki plana, þá var þetta kannski
meira sjokk,
þú veist, en þetta var bara geggjað og við erum, mm-hmm, strax bara mjög spennt og, mm-hmm, og já.
Geggjað, en hvernig leiðir, mm-hmm, þú veist, fyrstu vikunar?
Ég var sko, ég byrjaði að fá mjög mikla ógleði á svona 7. viku, mm-hmm, og fram að svona 16. 17. viku,
já.
Og þetta var alveg bara hræðilegt, ég var, mm-hmm, bara endalaust að kúast og
svo
var
ég ældi.
Jú, ég ældi líka, en ég var satt meira, ég ældi ekki oft, sko. En, mm-hmm, þegar ég ældi þá fannst mér mjög gott að ná að æla.
Já,
það er skára að æla. Já, það er skára að æla heldur en að ná ekki að æla.
Já, fyrst mér, sko. Bara, já.
Þannig að já, greiði kæristi minn, sko, fyrstu vikunar voru eiginlega bara hell, þú veist, ég bara...
Þú veist, getur ekkert.
Nei, þú veist, ég gat ekki borðað, þú veist, mm-hmm, bara ég fann eitthvað líkt að mat, ég var bara ói og, mm-hmm, þú veist, þetta var bara, já, þetta var bara ömulegt, mm-hmm, þú veist, fyrstu vikunar og hérna, en já, síðan eftir svona 17. viku þá var þetta betra en, þú veist, ég var samt ennþá svona pínu skrítin, mm-hmm, svona með líkt og, þú veist, ég fann eitthvað líkt að mat, ég gat ekki borðað hvað sem er, ef ég var að kreyfa eitthvað mat, mm-hmm, þá þurfti ég að fá þann mat,
já,
skilur, mm-hmm, bara núna, mm-hmm, þú veist, ég gat ekki borðað neitt annað, skilur. Mm-hmm. Og það var alveg tímabil sem ég var til dæmis að kreyfa, hérna, steik, bara nautasteik, og við fórum bara þess og sinnum í einni viku á, þú veist, steikhúsið, og þjóttin var bara farin að þekka okkur, bara, já, þið mætt aftur, skilur, að því það var bara ekki sjensa, ég var að fara að borða eitthvað annað.
Og hérna,
já.
Steik og rauk, takk, já.
En, hérna, en já, annars bara gekk hérna allt mjög vel, sko.
Já, mm-hmm, fóruðu í snemmsónar.
Já, mm-hmm, við fórum öruglega svona viku eftir ég komst að ég var ólétt og þá var ég öruglega komin, þú veist, hvað, 5-6 vikur eða eitthvað.
Já.
Og þá var ekki hægt að, hérna, sjá hérna hjartslátt en þannig, sko, en já, svo fóru aftur viku setna eitthvað þá
bara allt
komið, var allt komið, skilur, og hérna, já, það var bara geggjað og þá var ég fyrst bara ekki svona, já, ok, ég er ólega, já. Ég var smá hægt að trúa þeir, sko,
en, já, maður þarf að sjá þetta,
já, einmitt,
og svo bara 12 vikna,
já, svo 12 vikna og það gekk bara mjög vel,
já,
og svo fóru við hérna
Það er Kenya.
Já,
já,
á 16. viku. Og já, við vorum strax bara, þú veist, hérna, fyrst að þetta væri strákur. Og
já,
vorum
okay,
bara að byrjum að kalla, þú veist, sögum alltaf bara hans, skilju.
Já, ok.
Bara, vorum bæði bara mjög fyrst á því.
Já.
Og bæði mamma mín og mamma hans voru líka báða fastar að þetta væri strákur.
Já.
En allir í kringum okkur voru bara nei, þetta stelpa. Bara vinir mínir og vinur hans, já, voru bara nei, þetta er 100% stelpa. Bara ég sé því ekki fyrir mér með neitt nema stelpu skilur og já og er bara eins bara hann er algjör bara þú veist stelpu pabbi og hérna
okay.
Já og þá voru við bara eitthvað já þú veist einmitt þú veist auðvitað þetta er örugglega bara stelpa þú veist það allir segja það og voru bara eitthvað svona meðum ekki vera bara fyrst á því að þetta sé strákur því svo þetta er stelpa þá verður bara gett vonbrigðin fyrir miklum hérna vonbrigðum og voru bara eitthvað já einmitt og En síðan er þetta bara strákur og ég bara eitthvað svona vissum allan tíman skilur og já, það bara geggjað.
Heldur þið svo kynjavislega?
Nei,
Nei
gerum það ekki sko, já, bara við tvö og bara
Og ekki bara dásalegt
það? Jú, já. Bara æði sko.
Mér langar að mér
pröfa það næst. Bara svona okkur moment, já, mér fannst það bara mega næst.
Já,
ummitt.
En hvernig leiðir þú veist eftir þessar 16-17 vikur þegar þú veist ógleðin var svona kannski farin eða þú veist
Bara, þú veist, ég hélt að ég myndi elska að vera ólétt en það var ekki þannig,
nei, sko, nei.
Bara alls ekki.
Nei.
Og já, það var alveg ennþá eitthvað pínu ógleði og þú veist, ég var alveg pínu skrítin á því, alltaf bara ótrúlega þreytt og, og fekk hennar grindagleðinu á, þú veist, 16-17 viku. Og en sem betur fer var eitthvað einhver þjóðlega sem sagði við mig, ég man ekki hvað ég var að gera eða af hverju ég var að tala við þessa konu, en hún sagði við mig að konur sem eru mjög liðugar finna meira fyrir grindagleðinu. Já, og ég, þú veist, stunda mjög mikið jóka og er mjög liðug, þá veist ég sjálf frá og þú veist, hérna já, hættu þá færi ræktina og hættu að tegja og þú veist gera þetta allt og þá bara eiginlega fór þetta.
Ha?
Já, og ég hættu bara að finna fyrir þessu.
Vá,
Þannig að því styrjari sem ég var því betra sko.
Já, maður hefði kjælt að maður ætti að fara að láta aðeins
svona lífum.
Já, emmitt. Ég kjælt það líka sko.
En ég hef samt emmitt líka heyrt bara að þú veist, þessu stelpur sem eru búin að vera í fimmleikum og þú veist, eitthvað svona þær finni meira fyrir bara grindin bara lausa.
Já, já, hún sagði þeim þetta, þá er allt mikið lausara og þá finni maður meira fyrir þessu.
Já.
Vá, amazing.
Já.
37 plus 6
Í mann sko því að vorum saman í jóka og alls ég var þetta bara ég veit ég með neyjan fyrst bara ég veit það og ég var bara ég hugsaði já það er allir með fyrstu bönnum bara já þið eru ekki bara eiga bandi það er ekki með bara bandi allir eitthvað já ég er pottin fyrir svo bara koma miklu fyrr
sko mamma átti mig og eldur bróður minn fyrr þannig að ég var bara eitthvað ég með pottið, ég var bara með eitthvað tilfinningu og mamma líka, ég myndi eigun fyrr en hérna, já
hvernig, fórstu sjálfum staðið það?
Herði, reyndar ekki sko, ég hérna já, þetta var sérst þannig að ég var byrja að finna fyrir minni reyngum og var bara eitthvað þú veist, var bara eitthvað já, þetta er örgulega bara því að hann var sko skorðaðar á 30. annar viku og ég var bara, þetta pottið bara því að nú skorða það svo lengi og þetta er auðvitað bara eðlilegt. Það var ekki mikið að pæla í þessu. En margur svo nefnir þetta við kæðist minn og vinkonu mína sem á tvær stelpur líka og hún var bara alls ég að þú verður að hringja nýr þetta núna og bara, þú veist, fari tjekk skilur og ég bara, já, að þá, já, skilur og ég bara, ok, ég
ger það.
Já, og hérna, og kæðist minn var búin að vera með mjög miklar á ekki líka og bara þú veist, þú verður að fara að tjekka á þessu og ég bara, ok, þú veist, bara einmitt, ég ætla að gera það og gerði það svo daginn eftir, hringdi neyr eftir og hringdi mitt alveg frekar seint og hún var bara eitthvað, já, vildi fá mig í rit og ég fór í rit og hún vildi síðan bara bóka mig strax í hérna vaksta svona daginn eftir og emmitt, mér minnir að hafa allt verið eðlægt í þessu ritin nema kannski bara emmitt ekkit eitthvað það mikla reyfingar en annars bara allt eðlægt og fyrir vaksta sonar og þar er hún að þú veist, mæla allt og og hún er eitthvað svona já og mér finnst hún vera að gera þetta, þú veist, það sama alveg frekar oft hún bara, og ég bara svona ok, þú veist er kannski eitthvað að, skilur en hún segir við mig bara Já, þú veist, ég ger þetta alltaf svona oft bara til þess að vera 100% viss, skilur og ég bara, ok, þú veist, já, já, bara mjög róleg og svo segir hann mér bara eitthvað hérna, eftir á bara, já hérna, hann er að mælast frega lítill þú veist, það var nú mælast hvað, 10 merkur eða eitthvað og vill bara senda mig strax, hringir upp á spítala og vill bara senda mig strax upp á spítala og segir mér bara að tekur fæðingalæknir á móti er þar og hérna og ferði viðtal þar skilur og ég bara eitthvað ok og þá byrja ég bara svona smá panik
skilur fækst að vita hvað hann væri í sentæl
já, ég manna ekki
nei
já, það alveg svona þannig að byrja ég svona pína panik og hringi með mig og kæðast minn og fyrir bara eitthvað að gráta skilur bara eitthvað að þú veist guð, mér langar ekki að vera sett á stað og bara eitthvað svona þú veist, bara já, svolítið mikið bara svona sjokk að lendi í sökna einn en ég vissi ekki hvað fæðingalæknum var að fara að segja þannig að ég bara svona gælt bara rólega hún til fyrir upp á spítala og svo fyrir upp á spítala og fyrir reyta þanga til að fæðingalæknum kallar á mig og já, þar basically segir lækninum bara að hérna samkvæmt öllum reglugerðum verða bara setjum á stað af því að hann mælist frekar lítill og hérna fylgjan sig líklegast bara orðin léleg skilu og ég bara eitthvað ok og hún bara já, þú veist hérna og tala eitthvað um mig og bara ég ætla bara að hringja núna hérna upp á fangadeild og þú ert bara að fara upp núna skilu, hún bara fara að setja á stað núna og ég bara, já og ég bara ok, þú veist hérna í bísan þetta með hliðina og ég stökka heim og sækja dót
What? Já, þessu langar mér svo að vita hvað út af því að mörkin hérna með þessu sentæl dæmi er að þú veist eitthvað undir tíu er talin vaxtaskerðing samkvæmt sumum
já, emmitt
undir,
undir einum já. Að þá ertu oftast bara
gangsetur
strax
okay, þetta hafi ekki verið eitthvað svo bóttið sko. Og hérna já, og ég fæ að hoppa heim og hérna sækja dót og hringi
hérst og minn
já, alveg hægði alltaf bara í skoðunin
ég þarf að fara upp
og hringi mömmu og kærstu minn og segi frá þessu og mamma bara ég fann þetta á mér, mér dreymdi eitthvað í nótt eitthvað bla bla, ég man ekki nákvæmlega hvað hann sagði og ég bara hægði á og hérna já, ég kærstu minn fyrir mig á spítala og það er við sett inn í eitthvað herbyggi og ég bara bíða eftir hérna fæðingalækni emitt til þess að setja allt í gang
og þú varst að væntanlega upp á spítali í gangsetningunni
já
þú veist, fórst ekkert meira heim
nei, að því að það var sleppt að fyrsta skrefinu sem er ekki tabla sem hún tekur
og þú varst já. Ekki töfna
nei, emitt, ég glemdi, það var emitt gert innur skoðun
já.
Og hérna tjekka á öllu og þá er ég með einn og halvan í útvíkun
já.
Og legaháls sem búin að styttast þú veist, þrjá eða fjóra eða eitthvað
já, ok
sagt, og hún var ekki að það er mjög gott og var bara, þú veist, ég er mjög bjart sín á þetta og hérna já, ég var meitt búin að vera með mjög mikla samdrætti bara í nokkrar vikur þarna alveg mjög mikla verki og hérna þannig að já, hún vildi einmitt sleppa fyrsta skrefinu og annars skref var bara að setja svona blöðru
já.
Upp í hérna fyrir ofan leghálsinn
Hvernig var það?
Guðminn almáttur, hún var eitthvað, já, þetta tekur 5 mínútur, þetta tekur enga stund og þetta er ekkert máli, ég er bara frábært.
Æði.
Já, og síðan var þetta bara eitthvað hálftími, 7 mínútur skilur og hún bara þurfti að fara með hendina inn svona ándjóksexinum af því hún var ekki að ná að setja blöðurinn að upp, sko. Það bara, þetta gekk svo illa og ég var bara, þetta var svo ótrúlega vont, sko. Það er líka bara ekkert yfir eða neitt.
Nei, einmitt.
Og hérna, og hún segir mig eitthvað, já, svo er þetta komið og ég fer inn á herbyggi og hún segir þetta á taka, nei, þetta er vont til þess að byrja með og svo bara, þú veist, átt eiginlegt að finna fyrir þessu, ég bara, ok, svo er ég bara að drepast og verki mín að ekki að tala, þú veist, ég næ ekki að liggja og ég bara, þú veist, ég gjössamlega bara að drepast og verkjum og ég endalist að hringja í ljósmóðun og segi bara, þú veist, ég bara að drepast og verkjum og hérna, og það líða 2-3 tímar og hún búin að koma með eitthvað verkjatöflur og þú veist það, auðvitað virkar ekki neitt skilu. Og þá kemur annar læknir sem er bara eitthvað, herri, það er ekki eðlægt að vera svona verkjar, þú veist, vilja athuga hvort að þetta sé ekki alveg rétt staðsett.
Blaðran.
Og já, og nei, auðvitað er hún bara ekki rétt stað.
Oh my god.
Sem útskýrir alla þessa verki, þú veist. En hérna, já, þannig að hún var bara tekin og hérna, já, og þú veist, ljósmóðurinn og allir bara fæðingalæknir, þau voru bara með sín og voru bara guðið, bara fyrirgeðið, bara...
Hvar var hún þá?
Þá var hún bara, þú veist, hún ásist að vera, held ég, sett fyrir ofan leghálsinn.
Hún hafði sett bara eitthvað aðeins neðar?
Já, hún sett hann bara í leghálsinn eða eitthvað.
Já, sem þetta ekki að gera neitt.
Já.
Það var frábært.
Og þú veist, emmitt, bara á vitlisum staðskilu og... Ég bara, já, frábært, einmitt, og hérna, já, og þá hann er tekin, nei þessi blaðaræði tekin burst mm-hmm. og hérna ég fer þá bara upp á fæðingardeild og fer þá bara inn í herbyggi þar
mm-hmm.
og það er gerst hérna, já þannig er komin með ekkert þrjá í útvikun
okay.
eftir já, þetta okay. og þá er gerst þarna belgja
samt eftir þetta
þrátt fyrir að hafa verið að vill sem stað alltaf, þá bara hérna gekk þetta samt eitthvað sko
já. Oh my god
já og þá er gert hann að belgja rof
já ok og,
já
wow. já allt því voru náttúrulega komið með þrjá í útíkun þannig að ná bara já
emmitt og já ég mæti upp á spítalum sjöleiti og þannig klukkan að vera 12 eitthva 11-12 og þá er gert belgja rof og eftir það þá er ég bara eitthvað hann að bara bíða basically eftir að eitthvað meira gerist og svona tveim tím setna þá fæ ég svona lyfjadrip í æð
Svona, já, svona til að hraða þessu
Já, svona hraðarvandi lif og allir góða með það og hérna, ég var bara búin að vera með eitthvað verki og,
Fannst þið verkinn er aukast, þú veist við
Sko, já, eftir að ég fekk þetta þá bara guðminn almáttur þetta var bara eitthvað allt annað sko. Líka bara, þú veist, það kom ekki tímabil þar sem ég náði bara að anda og slaka á þetta voru bara stansleysir
oh verkir
já.
Stormur
já. Já. Og hérna Og ég með þessa verki, þú veist, ég man ekki einhverja tvo tíma, eitt tvo tíma og ég segi við hann og bara, þú veist, ég láta henni í baðið, þú veist, ég var til að fara í bað og hún vissi að mér langaði að reyna allt áður en að ég myndi fá mændi.
Já, já.
Og hún lætur henni í baðið og svo segir hún með mér bara, þú veist, viltu fara í baðið eða viltu fá mændi einhver? Og ég bara eitthvað svona, já, þú veist, á ég kannski bara fá mændi einhver, hún bara, þú veist, ég mæla alveg með því, sko. Og mældi alveg með því að ég myndi bara, þú veist, ég held hún hafði bara séð hvað ég var kvalinn, sko.
En þarna varstu líka, hvað varstu búin að vera lengi? Eða þú veist?
Þá var ég í fyrsta lagi búin að vera verkið í eitthvað þrjá tíma út af blöðrunni sem var á vitlisum stað. Svo var ég bara búin að vera með eitthvað verki áður en að ég fekk hérna, hvað heitir þetta?
Dreipið,
já. Og svo þegar ég fæ það, þá bara... þú veist, ég næði ekki að slaka neitt á inn á milli þetta er bara stanslösi verkur ég heldur hann hafði bara sé hvað ég var kvalin og bara, þú veist, mældi með því bara myndi, og þannig var líka bara það kvalin og ég var bara, já, þú veist, let's do it
já, bara gjör svo
já, ágrís og hérna já, ég fæ mændæðinguna og síðan einmitt þarna já, þannig að ég bara loksis að slaka á guðum alvátti, þetta er bara besta ákvörðun í heimi að ég mændæðingu og síðan Já, ekkert annað að gera nefn bara bíða.
En það eitthvað kvílast þá á milli eða?
Þá, já, þarna finn ég alveg fyrir ykkur ennþá, sko, en ég næ samt að kvílast, sko. Og svo fimmleitið, þá stoppar hjarslátturinn hjá honum. Að því að hérna, hann er ekki að þola dreipið, sér satt. Og þá koma bara ykkur fimm læknar inn á stofuna og allt verður bara, þú veist, hérna, ég var eiginlega bara, hérna, kæristi minn á svoandi og ég var bara í lögn, sko, og allt í einu þú veist að gerist alls og rætt og allt í einu bara komnir fyllt ekkur læknum inn á stofu og ég bara kæri í gangi og hérna já og síðan hérna allt í góða með það og hann sé hann bara hérstótturinn fyrir aftur á stað þú veist, það er eitthvað svona ákveðin tími sem að er meða við, ef hann stoppar í eitthvað ákveðin tíma, þú veist, ég vissi allan tíman að það væri mögulega bara, þú veist vera að fara með mig í keisara ég vissi að það væri það er miklu mér líkur á því að maður þurfa fyrir keisara þegar maður settur stað og þarna var ég bara að bíða eftir að ég væri bara
það er bara sagt
við bara núna erum við bara leiðin í keisara skilju en ég á búin að segja bara getur við reynt allt áður en að ég fer í keisara með langa bara hérna að reyna allt
áður en að þurfa að gera það Hvernig var útvíkunin
þarna til dæmis? Það var einmitt eftir þetta að tjekka þá var hún bara ennþá í þremur sko
Okay.
Já, þannig að þú veist, þá var ég ekkit alltaf bjart sinna á þetta, þá var ég bara guð, þú veist, ég er bara fyrir keisara. En svo sem betur fyrr, þú veist, læknandir voru bara endalist að fylgjast með hjarslættinum og það var sett svona elektróða heitir þetta held ég í hausinn á honum til þess að fylgjast betur með hjarslættinum. Og þá hérna, já, hann var stundum að droppa og þú veist, ég mátti til dæmis ekki vera á hlið af því að hann þoldi það verð, ég þurfti bara að liggja á bakinu. Og þú veist, þegar hjarslátturinn var að droppa, læknandinn voru alltaf komin á stofu og voru bara að fylgjast með og hérna, fylgjast með öllu og svona. Og ég var bara að bíða eftir, ég er að senda í keisra, sko. En svo hérna um áttaleitið þá er gert innurskoðun og þá er ég komin með fjóra í útvíkun.
Okay.
Og hérna
eitthvað að gerast alltaf.
Já, eitthvað að gerast. Og þá er ég orga svona ok, skilur við. Eitthvað að gerast. Og hérna já, og þá maður bara basically bara býða og svo um svona hvað, tíu leitið er okkur tíu, já, um svona tíu leitið byrja að fá bara ótrúlega mikla rembingstilfinningu já, og þær eru bara ekki já, við vorum að, hefur veist, gerinni sko bara fyrir styrktu, já, já, bara býðum aðeins, skilju, og býðum alveg til 12 eða eitthvað já, og þá
áttur bara
byrni eitt og tíma, þú veist, hún var bara ekki, já, þú veist, þú veist, örugglega hérna, já, ég heldur að hafa bara ekki gert ráð fyrir að ég væri komin með tíu tökun en auðvitað var ég sem bara komin með tíu tökun þegar að tekka því skilur
þannig að gerðist allt
það gerðist allt mjög hratt hann, sko, og ég var svo glöð, gunn almáttir að því að nóttin var alveg búin að vera mjög bara
erfið.
Stressandi og erfið bara, þú veist, maður var þetta bara mjög hrættur, skilur. Hjarslátturinn alltaf að droppa og hérna og þá erum bara eitthvað herrið, þá byrjuðu bara undirbúa fæðingu og hérna já, og hún eitthvað, mér minnir eitthvað að byrði mér í hérna eitthvað smá stund, eitthvað, ég man ekki alveg nákvæmlega, svona kortir 20 mínútur setna byrja ég að rembast, skilur og hérna og já ég fyrir eitthvað nokkra stellingar anna og hérna reyna að finna mig í þessu eitthvað að henda mig best, já, ég byrja sérst á fjórum fótum og þarna eru líka bara, þú veist, sjö manns hann inni og ég er bara eitthvað nakin á fjórum fótum, þú
veist,
með rassinn fram í alla bara anna, ég er bara eitthvað svona og þú veist, er bara ekki ná að innbytta mér einhvern veginn, alminnlega þannig að ég fyrir yfir á hliðina og kærast minn heldur einum fætin mínum uppi og þá finn ég bara, ég næja rembast miklu betur.
Já.
Og hérna rembingurinn er í svona 40-60 mínútur og hann kemur út í bara einnir hýð. Og já, og mér fannst þetta bara að langbesta við allt bara sem gekk á að þú veist rembingurinn og að koma honum í heiminn var bara geggjað. Og hérna já, það gekk bara sjúklega vel.
Geðvikt. En hvað fættist hann síðan stór?
Herði, hann fættist síðan 11 merkur. Já, 2,8 kíló. Og hérna 47 cm.
Já, þannig að hann var ekki eitthvað það lítið.
Nei.
Með við, þú veist.
Einmitt.
Það er með við meðgöngu lengi.
Já, ég segi það, 37.
Það er voru mitt bara eitthvað váð, þú veist, hérna, hann er ekki síðan lítill. Nei. Það var þetta lítill, en samt ekki mjög að við.
Já.
Það er heldur, sko.
Já.
Og hérna, já, sem var bara geggjað. Og svo fekk ég bara mitt momentana með honum þangað til að hérna maður átti að fara að fæða fylgina og guð minn almáttir það bara er það versta þessu öllu sko. Já, hérna eins og við tölum sem er örgulega báða lentum í minni mig hérna. En hérna, já, hún var bara föst það sem sagt þær byrja komu ykkur fæðingalæknar hann inn og þær byrja bara til skiptis eða ljósmæðurnar byrja fyrst að reyna ná fylgin út og það virkar ekki og
að tóga hana bara
þú veist, það eru að þrýsta á magan á mér og eru að tóga bara fylgin út og ég finn bara hún er pikkfast inn í mér skilur og þannig byrja ég bara að öskra bara þú veist, ég gaf ekki frá mér eitt einsta hljóð í sem rembing þú veist, ég var bara þú veist, bara einhvern veginn, mér fannst bara geggja að fæðan mér fannst að ángríns bara ekkert mál en þetta var bara ógæðslega vont. Ég bara, ég öskraði og ég grét og þarna var ég bara með hlátuskassi og þú veist var bara...
En ennþá með mænudeyfinguna samt?
Ég veit það ekki.
Nei.
Ég er ekki viss.
Já, ok, hvort það var fær núra.
Já, einmitt. En allavega, ég finn allavega fyrir þessu, sko, þannig að ég veit ekki. En þær eru líka svo ógæslega vont þegar að þrýsta magan á mér, þetta er hálftími eða 40 mínútur, þú veist, læknandi taka við það því að þetta er ekki að ganga og já, þetta er einmitt eitthvað 40 mínútur sem þær eru bara að þrýsta stanslust á magan á mér og að hérna, þú veist, eru bara eitthvað reypatói, bara að toga fylgjuna
nút.
Þetta er ógæð, sko. Og það gengur ekki og þá er ég búin að missa 2 lítra blóði og þá heyri ég læknin segja bara, þú veist, við þurfum bara að fara með henni aðgerð og að hérna sækja fylgjuna og þá er fara með mig inn á skurðstofu og hérna og þar ég bara þetta er það skrýtnasta sem upp á ævinni sko. Þar eru svona 12 manns inni og ég bara af hverju svona margir enn á skilu.
Þetta bara ein 50 enn á
skilu. Og þar byrja læknarnir og fólki bara eitthvað að kynna sig.
Já.
Og ég bara eitthvað
að ég veit ekki hvað það heiti sko. Vist, ég þarf ekki að vita.
Ég mun aldrei muna.
Og þetta er líka að það er allir í svo ótrúlega miklu stressi, allt þarf að gerast 1-10 en samt er það kynningur. Ég er svona skilu. Og síðan er eitthvað að vera að spyrja mig hvað ég heiti fullu nafni og spyrja kennitölun og ég er náttúrulega bara eitthvað út úr því ekki, eftir þetta allt skilu og næf alltaf bara að tala. Þú veist, ég er svo miklu móki skilu. Hún er bara eitthvað nafn og kennitala og ég er bara eitthvað, þú veist, já, bara eitthvað, þú veist, ég há bara eitthvað að segja nafnum mitt og kenni til hún og bara eitthvað, þú veist, þetta er allt bara sjúklega skrýti. En allavega, þau voru öll bara dásamlega og hérna, já, síðan var ég með nema, ljósmæra nema, sérst, sem var með mér í maðurvendinni, í fæðingunni og í hérna heimavidjunum eftir.
Vá, wow, nice.
Já, sérst, hérna, ljósmóðurinn í maðurvendinni spurði mig hvort ég vildi vera með nema,
þessi
ljósmóður nema og ég svona, var búin að heyra bara eitthvað hryllingsögur, þannig ég var bara eitthvað svona nei, held ekki, hún er svona að hugsa þetta, þetta er bara, þú veist, þetta er bara auka þjónusta og þú myndi ekki sjá eftir þessu, ég hef ok, hugsaði þetta eitthvað aðeins og svari bara eitthvað, já, ok, þú veist, hérna, búin að ræða eitthvað með mig og kjærstu minn og eitthvað og ákveð síðan bara að gera og þetta er bara besta ákveðin sem ég hef á ævi minni tekið, bara, þú veist, að vera með þennan nema, hún er bara, var bara, þú veist, bara best í heimi, skilu, bara, hún var bara geggjuð. Og þegar ég hugsaði tilbaka þá hugsaði ég bara hana, þú veist, hún tók á móti stráknum mínum og já, og hérna hún var hélt í hendina á mér í aðgerinni og hún var bara svo mikið að hugsa um okkur og passa, þú veist, allt saman bara einhvern veginn og hún var bara best í heimi. Gekja. Og þú veist, hún á bara, hérna, bara staðið mínu hjarta já, eftir þetta allt, skilur, já, þetta er alveg þannig bara.
Svemmarlega, það er mun eftir okkur. Ég sé við bónus og bara, hæ, hún eitthvað
fyrir þú. Og hérna, já, þetta er bara besta ákveðin sem ég teki í minni lífi er að vera með hennar nema, sko.
Já.
En hérna.
Þetta er ennabla bara auka hendur.
Já,
þetta er bara auka
100%, hendur, svona. Já. Og, já, þessi aðgerð tekur hvað, 1.5 tíma.
Vá.
Já, ég sem sagt.
Varstu ekki svæfð?
Ég baði um að vera ekki svæfð að því mér langa að koma tilbaka og geta fengið hann í hendurnar aftur og vera ekki eitthvað svona vakna og jafna mig skilu en þannig að ég fekk bara eitthvað svona kæruleysislif og það ég man þegar hún byrjaði aðgerna þá fann ég fyrir því hún spurði mig finnur fyrir þessu, ég sagði já og þá fekk ég eitthvað svona var ég deyfið eitthvað meira og fekk eitthvað svona kæruleysislif og eitthvað og hérna, og var stundum að detta út en ég var samt vakandi og ótrúlega fyndin ég minn var að segja mig frá því ég var greinilega ég myndi sko ekkit eftir en ég var greinilega segja fullt að hlutum aðna menna að gerist og var ekki að já, svo sær bara þetta og hérna og þetta og ég var bara kvöðin alveg er bara ert ekki að jóka en það var bara mjög fyndi
einmur skeppt það er eitthvað
einmitt, en ég var líka veist, það var bara dásamlega fæðingalæknir sem að sá aðgerna og saumaði mig líka ég var með hérna aðristiksrifu og hérna já, þetta var 1.5 tími og hérna hann var sérst bara hjá kærastanum mínum á meðan í herbyggi
Það er ekki að skrýti að vera þú veist, makin eða aðstandandi, þú veist og allt hérna standa bara, sérstaklega með fyrsta bara, að standa allt hérna bara hæ, eða þú veist bara já, ég þarf bara að bröða og ég veit ekkert hvernig bleiðan sem ég, eða þú veist
hvað eru bleiðunar?
Já, sérstaklega, þú veist eins og kærastinn manns, eða þú veist strákar eru oft ekkert eitthvað vanir að vera búin að vera í kringum unga
Nei, emmitt, hann er mitt lá bara meðan og bara þú veist, hann bara, var bara ég þorði ekki að, þú veist, angiftur stendin að hreyfa mig að þú veist, neitt að því var bara hann kunni ekki
dálum tíma, bara eitthvað með
emmitt en sem betur fyrir neminn fór reglilega að vera að checka á honum
já,
og hérna, hún var bara geggi, sko þannig að já, það gekk allt vel
þannig að það var náða að losa hana
já, hún var öll bara tætt sko
og,
já, og hérna en þetta gekk á endanum og það bara farið mig tækja tólarna inn og náði hérna
þú veist,
ég var ekki, þetta var ekki skurða að gera neitt hannig, þetta var bara farið hérna inn og
dreigja hann
já, bara svo
hérna, sko.
Þannig að hérna ég fekk ekki að sjá fylgjuna sem ég finnst smá leiðilegt.
Já.
En hérna, veist, ég var að lesa hérna sem að er að skrá og það stendur bara hún hafi verið mitt bara vel tætt og, og hérna
já.
Komið bara í bútum.
Ok.
Bútum mér sko, þannig að já.
Var hann þá svona þöst, þú veist, bara við vekkir?
Já,
já.
Einmitt, já.
Vá.
Þannig að hérna, þetta var einmitt, það var svolítið mikið sem gekk á.
Já.
En eftir að hyggja þá er maður bara svo ótrúlega þakklátur að hérna, þetta hafa allt gengið vel á endanum. Og líka bara svo fyndið það fólk spyrir mig, mér fannst svo lítið mál að fæðan, bara fæðingin sjálf og bara minnsta mál í heimi. Bara allt annað sem gekk á var erfitt, en bara að koma honum í heiminn var bara, mér fannst það bara svo lítið mál. Og ég man líka að ljósmaðurnar segði mig bara, þú veist, þær voru bara vá, það er eins og hafa ekki gert annað. Bara, ég var aldrei séð annað eins hjá frumbyrju, bara, þú veist, bara, þú veist, ég öskraði ekkit þarna að ég gaf alla frá mig hljóð og ég var bara eitthvað í mínum eigin heimi bara eitthvað að rembast og mér fannst þetta svo lítið mál ef ég hugsa tilbaka og ég bara eitthvað svona meða við allt annað öruglega, ég held að það sé bara málið, skilur, að því allt annað var alveg erfitt, sko.
Já, pínu bra, svona.
Já, að þá fannst mér þetta bara svo lítið mál.
Þetta var auðveldasti parturinn.
Já, þetta var auðveldasti parturinn á þessu öllu, sko. Og ég var líka bara svo mikið að njóta mín,
eitthvað.
Já.
Það varst að landspítalum það ekki?
Jú.
Já.
Og vorum þar í hvað þrjásóla hringa og ég þurfti að fá blóðgjöf og sýklilyfjaæð og, og fullt eitthvað svona brass. Og var með þvagalegg og bara eins og þú veist allt sem fylgir þessu bara, þú veist. Mitt bara ekki þegar ég þurfti að hérna, það var alveg smá brasa, fara upp rúmun og byrja að lappa. Mér leiði bara sér að byrja að lappa upp nýtt, sko, þetta var bara... Það var rosalegt sko.
Hérna, varstu það bara svona aum eða?
Já, bara engin kannski... styrkur líkamannum og bara ótrúlega svona...
Máttlaus bara.
Já,
blóðleysi. Eftir,
já, blóðleysi, þú veist, ég var bara gul. Þú veist, ég var bara emitt. Ég var bara ótrúlega bjúið og bara gul og hérna leið bara almennt. Ekki vel sko, ég fekk líka hýta eftir fæðinguna.
Já.
Og hérna, já, emitt. En líka sko, hérna... Ég man bara, þú veist, í aðgerinni, ég fann bara, ég var bara, ég fann ekki fyrir neinu og ég fann bara, ég var bara, ég fann bara þrýsting upp í heila, ég var svo mikið deyð.
Já, já.
Þú veist, nánast svo... svæð.
Fyrir já, það já, það er veit, já, já. En eins og þú veist, hérna, eins og í fæðingunni, ég fann alveg fyrir rembingsþörun, ég var ennþá með eitthvað svona smá verki, ég var ekkit eitthvað deyð í drastlskilu, en þarna í aðgerinni var ég bara, ég fann bara þrýsting upp í heila, þú veist, ég var bara svo ótrúlega deyð, ég fann ekki fyrir neinu.
En var þið boðið svæfingu, eða þú veist, var þið boðið hvort þú mættir ekki svæfa eða farið svæfingu, eða bara baðist það?
Ég bara bað strax um að vera ekki svæf, þannig að ég veit það ekki. Það bara fyrst sem ég sagði bara, þegar þær voru, sögðu mig bara, já, þarft að fyrir aðgerð og þurfum að fara segja fylgjunni, ég bara, ekki að grínast, skilur bara, ok, ég ætla ekki vera svæfð, skilur
Allt í einmitt, maður hugsar eftir á, þú ert alveg pínu rugl.
Einmitt, tekur alveg tíma að þú veist vakna og jafna þig og þú veist, og svona, en hérna, já.
Kekkjað, en hvernig voru svona fyrsti dagarnir?
Herðu, bara fínir, hann var algjör draumur, sko. Eina sem var, þú veist, ég þurfti að sprauta mig sjálf með blóðþynandi í einhverju tíu daga.
Já, þurftir þess.
Já, og vera okkur með sýklalyfjum og okkur.
Já.
Sem var alveg smá brast, það ekki næs að þurfa að vera eitthvað að sprauta sig.
Nei.
Alla daga,
já, skilur. Já, þurftir það ekki alltaf eftir keisara.
Jú.
Já, þetta hefur það bara verið út af.
Já, blóðleysinu.
Já, já, þetta hefur verið út af því, sko, já.
Já,
blóðþynandi lyf.
Já.
Og hérna, já, en hérna, já, ég svaf líka ekkit fyrstu vikunar. Ég, hérna, ég var svo hrædd um að hjartað hann myndi bara stoppa, skilur. Ég bara, ég svaf ekkit svona fyrstu sex vikunar og ég ekki grínast, sko. Ég bara, ég gat ekki svo við. Ég var bara á án jokes fyrir mínum fresti var ég bara aðtöfa bara. Já, er hann ekki andar, skilur. Já,
hann ekki reyfa sig.
Já. Og hérna, hann að það pínu bras.
Fyrst það betri í dag?
Já, já, já. Svona, það tók alveg svona tvo mánuði fyrir mig að vera alveg bara svona, ok, þú veist, ég þarf hans að fara að róa með þetta, gengur ekki, þú veist, ég það bara að ná svo, sko. Og hérna, í dag er ég mikið rólegri yfir þessi.
Já.
Við þetta, maður stundum eitthvað svona,
já.
Þú veist, af því núna séu ný sko 8-12 tíma og þá er ég stundum bara hér, er ekki lægi með hann, skilur.
Oh my God. Við hittum þeim alltaf reykt í mann hýting og ég var bara, það er alltaf, já, hann sefur alveg bara 7 tíma, ég var bara
fuck you
glennu.
Já, það er sjúklega sko.
En það sem brjóstakjöf?
Sko, ég var með hann að brjósti í mánuð og já, og þær segja mitt við mig út að ég misti svo mikið blóð að hérna, að það hefði kannski smá lengri tíma fyrir allt að fara stað. Þannig að ég var ekki að pimpaði mig í eitt sólarhing og þá var ég bara, þú veist, þá var það bara komið og gekk bara ótrúlega vel fyrst dagana. Og hérna, var með hann að brjósti hvað ég á mánuð, en hann byrjaði sérna að vera eitthvað svona pínu tregur á brjóstinu, eins og náði, þú veist, ekki almennilega að taka utan gerfistina. Og ég bara svona okkar til skrítið og þá fyrir við til brjósta gefar átgefa og hún segir við með hann sem er, sko, hérna, hvað heitir þetta, hérna?
Varahaft.
Varahaft og tunguhaft. Og ég bara, já, einmitt frábært og mjög, já, þið þurfir að panta tími á þessum lækni og láta klippa á þetta. Og þá var alveg tvær vikur í biðið eitthvað hjá þessum lækni. Og þá byrja ég bara eitthvað svona að gefa honum ábót að því að hérna, hann byrja að vera svo tregur á brjóstinu. Og þú veist, þetta tók ótrúlega mikið á andlega að vera með hann á brjósti og hann ótrúlega erfiður á brjóstinu. Já, einmitt. Og ég einhvern veginn svona hægt og róla fannst bara mega næs að gefa honum pela. Já. En ég er svona hægt að gefa honum brjóstið og fór bara að gefa honum pela.
Já.
Og svo kom að því að við áttum tíma á lækni og klyftum á og, og hérna, og þá var ég bara svona, þú veist, langa mér að vera með hann á brjóstið. Þú veist, á ég bara að vera með hann á pela.
Já.
Þú veist, þarna var ég búin að vera með hann bara brjósti og vera með hann á brjósti og pela. Og þær segði við mér bara eitthvað, hérna, ljósmæður sagði mér bara, það er ótrúlega mikið álag að vera með hann á brjósti og pela, þú veist, þú verður bara ákveðust, viltu vera með hann bara brjósti eða viltu vera með hann á pela. Og maður hefur heyrt bara svona á brjósti mjólkin er best og það er best fyrir börnin að vera brjósti og hérna eitthvað svona skilur ég. Og ég, mér langaði auðvitað bara að besta fyrir hann. En svo var ég bara svona, ég man bara hvað þetta tók á fyrir mig andlega að vera með hann á brjósti, bara ég gerði ekki annað en að vera með hann á brjósti fyrsta mánuðin. Og mér fannst bara svo geðveikt næs að kæðast minn, gefa hann pela líka, skilur. Já, og hann einmitt, og hann var líka bara með eitthvað svona smá verkefni, skilur.
Líka bara svona nóttinni, að þeir gæti þá mögulega tekið.
Einmitt, þú veist, núna skiptust þið bara á að vakna og gefa hann á nóttina, því núna er hann bara að pela, þú veist, og ég var þarna bara eitthvað, ok, þú veist, hún sagði bara, ég sagði henni bara, ég veit ekki hvað ég gera, mér finnst sjúklana, ég sagði með hann að pela, en það er eiginlega best fyrir hann að vera brjósti, þú veist, og var bara eitthvað svona, hvað ég gera, hún sagði, ég myndi bara skrifa niður, kosti ekki allavega bæði, þú veist, það er bara, já, bara ótrúlega misjátt hvað henda hverjum að einum bara, þú veist, ég var að búast við hún yrði bara eitthvað svona, já, þú veist, það er bara best fyrir hann að vera með hann brjósti, þú veist, auðvitað bara gerir það, ég var alveg að búast því, svo hringdi ég mömmu og mamma bara eitthvað, þú veist, Alex, ég heyri bara á þér, þú ert bara löngu búin að taka ákrunum þetta, ég bara eða þá að býta hvað er það hún ekki að þú veist það alveg sjálf og ég að vera með hann að pela hún ekki að já og ég var svona, það var alveg smá léttir að hún hafi sagt við mér bara, þú veist eða þú ert með hann að pela, já það gerir það bara já, að því mann lir eins og sé ekki nógu gott að vera, þú veist, já, bara svona æ, er ég ekki að gera það sem er best fyrir hann
en jú að því að þér líður betur.
Já, emmitt, nýlega 100% betur, ég náði að loksins að sofa, að því að hérna, já, kærist minn, emmitt, var farin að vakna með hennum og gefa hennum nóttina, en ég var náttúrulega ekki múin að sofa í marga vikur, þannig að loksins fekk ég að sofa, skilur við. Mér fór að líða miklu betur og þú veist.
Og þá líður honum betur.
Já.
Þú veist, þetta er bara vinn
með þér allir. Þannig að þá er ekki brjóstið gefin betri.
Nei, ég er svo fegin að við tókum þessa ákvörðun og þú veist, hónu finnst bara geggja að ég geta að gefa hann vera með spjalla smá
þannig að rífast hann
en já, hann er mjög sem eftir að bara ég mér fegin að tekið þessa ákvörðun og bara hónu finnst geggja líka að geta þú veist, einmitt bara
banta,
já,
þessu, já,
bara hérna einmitt bondaði þessu og mynda meiri tengsli við hann, þú veist, og verið með einmitt líka eitthvað verkefni, skilur við. Að því mér fannst ég í byrjun einhvern veginn verið að gera allt, ég eitthvað svona, ok, ég er ekki honum brjóst, mér fannst ég bara einhvern veginn kunna best á hann, ég var alltaf að skipta á hann um að gera allt, skilur við.
En þeim langar svo að hjálpa,
já, skilur við. Já, einmitt, þeim langar svo líka að vera með, skilur við, og gera hlutina og hérna.
Ég held að sé að erfitt er að vera, þú veist, innmakin í þessu, þú veist, þegar að, þú veist, ég veit ekki, einhvernig svona sá maki sem gekk með barnið og gefur brjóst, er, þú veist, einhvernig miklu meira að gera eitthvað og hefur mig kannski meira, kannski svona
hvað get ég gert?
Hvað get ég gert? Já. Þú getur einhvernig
takmarka
gert, þú veist ekki að vera að gefa brjóst og þú veist ekki,
þannig
að þetta svona
þetta er ekki erfitt að vera aðstandandi
og ég vildi alveg að hann myndi vera ég góðu með hann og ég skilu þannig ég eitthvað svona ok þú veist, let hann meira svona fara skipta á honum og gefa honum pela þannig að ég sá bara að hann var hann jafn góðu með hann og ég skilu þetta er þeir eitthvað svona pínu óryggi fyrst og
eitthvað
Og það er alveg eðlilegt, en hérna maður er líka stundur bara svolítið freku, bara ég gerir það best og ég vil bara gera það og
þú veist, ómissandi.
Já,
en bara, það er alveg smá þannig. Það er bara, ég skipti betri bleju, það er bara þannig, þú veist, svo bara hvað, maður er kannski hægt að
vera svolítið frekja. Alltaf kom með eitthvað komment og hann bara er
ekki grífið. Ekki sett buksnar svona hátt.
Já, lagaði buksnar.
En hérna... Já, bara geggja
að
skilja.
Það þarf aðeins að involvera þá.
Já, 100%. Og líka bara fyrir mig að geta farið í ræktina. Mm-hmm. Mér fannst bara svo sjúklega næs að geta einmitt farið í ræktina og gert mitt og hann gat verið heima með hann, gefa hann að pela og ég vissi bara
að hann var í
bara, allt í góðu, hann er góð með hann og ég skilja.
Það er hérna, minna stress.
Já, minna stress, hvernig einn skilja. Og einmitt, hann er, var mjög duglegur að hérna, vera í pössin hjá tengdó fyrstu dagana. Hún kom heim þegar ég var ekki að ná að sofa nóttina því að þess að hrættum hann og hún kom heim bara fyrstu vikunar og var bara með hann á meðan ég lagði mig í tvo tíma fyrir styrtu og bara svona þú veist, gerði mitt einhvern veginn og hún var bara emitt, bara gefa hann pela og hérna, þá vissi ég bara hann væri fram í henni og ég náði kvíla með hans og hérna,
já, vistu bara hann eru
emitt það var mjög mjög þægilegt
sko. Að fara yfir allt svona
það held ég
þangað til að þú kemur til bíl þá ertu bara oh my god ég glemti sér alltaf þannig
allir pottet
maður ég ætla að segja
það sem ekki sér gekk á að maður pottet að gleyma einhverju skilu en hérna
en þá kemur
bara
en bara takk fyrir að koma
takk fyrir
að fá mig
þangað til næst